Раз-два от мястото на събитието. Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Вие слушате запис от среща на кандидата за президент на ГЕРБ Цецка Цачева с студенти, представители на студентските съвети в София и клуба на политолога, която се проведе на 1 ноември.
Добър ден на всички! Честит празник! Честит празник на народния будител! Честит празник на България! Един празник, който в годините е така губил своята официалност, но никога не е губил своето значение, защото за мен, като човек, който дълги години е работил с млади хора, работил е за образованието, този празник е един от най-добрите и най-доброто послание, че България може да бъде успешна само и единствено, когато залага на образование и залага на развитие на духа. Най-голямото ми щастие е, че продължавам да получавам поздравления от моите ученици, току-що точно преди да вляза в залата получих поредното и се надявам, че всички млади хора тук в залата имат поне по един човек, силен човек, силна личност, на която могат да изпратят съобщение с думите честит празник, вие сте моя будител. За мен е наистина голямо удоволствие да сме заедно днес, заедно с госпожа Цецка Цачева, кандидатът за президент на ГЕРБ и наш колега и приятел. Тук сме заедно с госпожа Милена Дамянова, която е председател на Комисията по образование в Народното събрание и разбира се с младите хора, които аз няма да бъда модератор, така че няма да представям всички. Ще кажа няколко думи за това, какви са нашите виждания, какви са нашите взаимоотношения с студентите, с университетите в София, защото аз смятам, че една от най-силните политики на ГЕРБ в София, това е по отношение на образованието. Да, вярно, общината има повече отношение към средното образование и затова се гордея с факта, че в тези години построихме над 85 детски градини, нови училища, продължаваме да строим и да модернизираме и смятам, че това е показателно за инвестициите, в които вярваме, че се връщат многократно. Ще си позволя сега да седна, след като ви поздравих, за да споделя няколко мисли и да кажа, че за мен наистина е голяма чест, че мога да работя с госпожа Цецка Цачева в качеството и на председател на Народното събрание и вярвам, като гледам сега кампанията, която се развива, дебатите и участието на всички останали кандидат-президенти, които не без основание, разбира се, акцентират на темата сигурност, на други теми, които са важни за България и за всички нас, но не чувам това, което за госпожа Цачева винаги е било основна тема и това е образованието, духовността. Затова аз лично заставам твърдо зад нея. Казах още първия път, че това е човека, който не просто на думи, работи за промяната, за реформата и за модернизацията на образованието и науката в България. Не е лесен пътя. Не е безпроблемен. Трудно се постига консенсус, но нека само да подчертая това, което лично мен много ме вълнуваше и за което искам да поздравя и госпожа Цачева, и госпожа Дамянова, приемането на новия закон за училищно и предучилищно образование, защото всички вие само до вчера сте били в средното образование и можете сигурно часове да говорите за това, какво ви липсва, какво трябва да се промени. Хората, които стоят до мен и с които работя в последните години, го променят. Разбира се, сигурна съм, че те ще кажат и по отношение на промените в законите за висшето образование, за науката, т.е. основата, която изисква след това много работа от страна на Министерството на образованието, на самите университети, на Българската академия на науките, за да може да модернизираме нашата образователна система. в София, всички вие живеете в София, всички вие учите тук и съм сигурна, че не сте безразлични към това какво се случва в града, как се развива града, как се модернизира града и то с възможностите, които всички ние имаме, с възможностите, включително и финансовите, които градът има. С инвестициите, които привличаме и реализираме, развиваме града си като добър за живот, образование и работа. Развиваме София като зелен и иновативен град. Това са каузите, които заложихме, визията, която защитихме и продължаваме да работим за нея. През изминалия програмен период София беше лидер в привличането на европейски средства, за да не натоварваме излишно гражданите на София. Сега отново вече имаме защитени половин милиард евро за модернизация на града. През 2015 година София влезе в топ 30 на най-бързо развиващите се градове в класацията за 300 града на JP Morgan Chase. За последните 10 години София е европейската столица с най-голям ръст на брутния вътрешен продукт според изследване на фондация Bloomberg. София е в топ 3 на европейските градове по стартиращи компании, най-вече в IT сектора. Намираме се в едно пространство, което е ново и което надявам се всички вие ще оцените и ще използвате, защото София Тех Парк беше проекта, който защитихме с голямо желание. За мен лично иновациите и особено IT сектора е този сектор, който може да повиши стандарта, който може да позволи всички вие да останете и то с добри условия за работа и за живот в нашия град и в страната си. Ще кажа няколко думи за това как работим с университетите. Столичната община през последните години натрупа много сериозен опит. Като говоря за Столичната община, искам да подчертая, че Столичната община сама нищо не може да направи и за това отново ще подчертая връзката, която имаме с правителството, с държавата и особено с подкрепата, пак ще кажа, на тези две дами, които стоят до мен, на които им благодаря от сърце, защото през тези години ние направихме изключително сериозни контакти да отворим общината, да отворим тази тежка институция за наука, за образование, за хората, които работят в сферата на науката и образованието. Изградихме експертен съвет по наука. Поканих в този съвет, освен представители на водещите университети и институти на Българската академия на науките, поканих и представители на студентската общност. Благодаря им от сърце, защото този съвет всъщност се превърна в един работещ експертен съвет, който позволява да разглеждаме важни проекти за града и да получаваме експертното и научно мнение. И не случайно в всички сфери на работа в града, ние имаме нашите резултати и то инвестициите са в едни от най-модерните технологии. Отворени сме за стажове. Това е нещо, което малко се знае от студентите в София. Затова популяризираме непрекъснато. Между 15 и 30 студенти в ежегодно така провеждат своите стажове в самата централна администрация. Това са предимно студенти от специалност право и тази година имаме от началото на годината до сега 11 студенти от Софийския университет, от УНСС, от Нов български университет, дори от Пловдивския университет идват при нас студенти, които провеждат своите стажове. Отделно дружествата на общината, които са много, също така са отворени за провеждане на стажове и за работа с младите хора. Най-така привлекателно според мен за инженерите е работата в Столичния метрополитен. Столичния метрополитен работи изключително тясно, като казвам тясно, наистина много тясно с няколко университета в София. Това е Висшето транспортно училище и Техническия университет и Минно-геоложкия университет. Самият ръководител, директора на Столичния метрополитен е професор, преподавател в един от университетите. Имаме поръчка за специалности, нови специалности, които подготвят млади хора и първият випуск ще приключи през 2018 година, за да може по новата линия на метрото вече да имаме млади току-що завършили студенти. Аз лично смятам като човек от сферата на образованието, че това е начина, когато говорим да задържим младите хора. Аз вярвам, че вие обичате своята страна и се чувствате най-добре тук, стига да имате реализация, и то реализация по специалността и реализация с едно добро заплащане. Мисля, че метрото е един такъв пример и другия пример е завода за преработка на отпадъци, който стартира с 20 току-що завършили млади хора в знакови специалности. Екология, други специалности от Химико-технологичния и металургичен университет, от Лесотехническия университет, и в момента там работят млади хора, с които съм разговаряла лично, че се чувстват добре. Направление транспорт си сътрудничи с УНСС, с Техническия университет, студенти на двата университета ще провеждат стажове след смяната на ръководството и в Центъра за градска мобилност. Залагаме на младите хора в управлението. Самото тежко дружество Център за градска мобилност вече се управлява от един млад, иновативен човек. Неотдавна, само преди няколко месеца, поканих моя екип на много висока позиция. Заместник-кмет по транспорт, човек, който управлява и оперира с милиони левове годишно, един 28 годишен млад човек, който имаше вече 5 години стаж в общината, в сферата на транспорта и който дава своя принос. Казвам всичко това, защото вярвам, че това са темите, които ви вълнуват най-много. Тук сме заедно с кмета на район Студентски, господин Гилчев, който има най-чести срещи с студенти, особено с студенти, които живеят в Студентски град. Можем да отговаряме по-късно на вашите въпроси за това какво правим в Студентски град, как успяхме да гарантираме всички съхранени до този момент, за съжаление, много, много пространства са загубени във времето назад, но ние с целият екип от управлението на ГЕРБ успяхме да се справим с това, да заложим, да запазим кампуси, пространства за кампуси в Студентски град, да инвестираме в осветление и в инфраструктура. Само преди месец, може би, завършихме с изграждането на осветлението в парк Студентски на територията на Студентски град. Но всичко това ще го оставя за после. Ако имате въпроси, сме тук всички с целият екип, с моите колеги от Общинския съвет, с младите хора от Общинския съвет, пропуснах да ги поздравя, защото имате представители в Столичния общински съвет, хора, които взимат решения, за да можем да чуем наистина това, което пак ще кажа лично мен, ме мотивира да работя и да защитавам кандидатурата на госпожа Цачева, именно като човек от образованието, човек, който самата тя в живота си, в качеството си на майка е постигнала в къщи и успява да постигне в Народното събрание с промените в законите, които ни дават възможност да работим. От мен за сега толкова и, разбира се, пак казвам, с целият екип сме готови да отговаряме на вашите въпроси.
Скъпи приятели и колеги, добро утро и от мен. И за да не губя нито секунда повече, като бивш председател на студентския клуб на политолога, който е формален домакин на тази среща, искам да дам думата на господин Илия Плачков, който е председател на студентския клуб на политолога към Софийския университет.
Здравейте всички! Искам да благодаря на всички, които днес са събрали с нас тук. Кои сме ние? Студентски клуб на политолога е едно неформално, непартийно, напълно независимо сдружение на студентите по политология към Софийския университет. Нашата основна цел е да популяризираме катедрата, както и специалността пред останалите ни колеги, като организираме редица събития, които имат не просто политически оттенък, а чисто организационен, и се опитваме максимално да дадем възможност на нашите колеги да получат практическа насоченост, стажове и опит в сферата на политологията. Ето един човек, който днес не успял да се реализира, господин Георг Георгиев, бивш председател и почетен член на клуба. Това, което ние искаме да постигнем с тези кръгли маси, сред от кръгли маси, е да образоваме нашите колеги студенти, да им покажем възможността да имат, да задават въпроси с всички кандидат-президенти, И искам също така да благодаря на доцент Коларова, ръководител катедра политология към Софийския университет, както и главен асистент доктор Димитров, за това, че се съгласиха да бъдат модератори от страна на Софийския университет. Искам също така много да благодаря на Софийския университет за предоставената възможност да направим тези неща напълно възможни. С което искам да дам думата на Арманда Димитрова, пиар и идеолог на нашата идея относно кръглите маси.
Благодаря ти, Илия. Аз съм Арманда Димитрова, пиар на студентски клуб на политолога. Радвам се, че Илия направи това въведение, което представи нашите преподаватели, които са иманентна част от нашия проект. Какъв е нашия проект? Той е свързан с популяризирането на идеята младежите да бъдат активна част, коректив в политическия процес, да бъдат част от него, като имат шанса да участват в разговори с кандидат-президентите или поне тези, които дараха своите съгласие. И в този смисъл благодарим на госпожа Цецка Цачева, че е нашия трети кандидат, който участва в тази идея на студентски клуб на политолога. И се надяваме, че тази наша трета среща ще бъде все толкова успешна. Очакваме въпроси, очакваме отговори. Нашия призив, основен призив, който имаме, скъпи младежи, интересувайте се, питайте, бъдете активни. Затова го правим.
И, уважаеми колеги, за да преминем към най-важната част от днешното мероприятие, искам да дам думата на една личност, която имам удоволствието да познавам не само в професионално качество, но и като един изключителен човек, балансьор, професионалист, човек, който, когато е хванал една работа, я е довършил винаги до край. Смятам, че няма по-достойна жена в политиката, по-достоен човек, който може да бъде президент на Република България, госпожа Цецка Цачева.
Навлизане ви казах добро утро, сега вече казвам добър ден на всички. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата. Благодаря на клуба на политолога. Докато ви слушах, мили млади приятели, се върнах назад в моите студентски години, в моята младост. Тогава в юридическия факултет и само на Софийския университет беше модерно да се говори, друг юридически факултет тогава нямаше. Тогава беше модерно да се говори за политически науки, но само социологията прохождаше, политологията все още не. С това не искам да ви кажа колко назад във времето са вече моите години от студентските ми спомени, но това са фактите. Приветствам ви и намирам нещо символно в това, че точно в Деня на будителите провеждаме тази среща и аз се присъединявам към пожеланията на госпожа Фандъкова, защото аз винаги съм гледала на вас, младите хора, активните млади хора на България, като съвременни будители, защото в свят, в който, нека да го кажем открито, политическата апатия, аз се обявих в моята кампания за основен опонент. Има все още хора, които считат, че от техния глас нищо не зависи. Остават в страни от обществените процеси. Вие не сте от тези, за които ви благодаря. Приятели, за мен е привилегия, че имам възможност да споделя пред вас приоритетите, с които участвам в тази кандидат-президентска надпревара. Каза се и до момента, аз искам да видя българската нация образована, модерно образована и просперираща, която живее в стабилна и сигурна държава. Това може да бъде постигнато с стъпките, които сме набелязали в законодателната институция, от която идвам, с закона, който бе готов още по време на първия ми мандат като председател в 41-то Народно събрание. Не успяхме тогава да финализираме процеса. Беше невъзможно по време на експеримента Орешарски да го направим в действие този закон, но той вече е факт. Много е важно, че успоредно с знанията, които безспорно са най-важни за всеки млад образован човек, в този закон ние залагаме и възможността да се получат конкретни умения, защото от практиката, от разговорите с представители на бизнеса в управленческите среди, става ясно, че много млади хора идват с добро образование, с съответните знания, но трудно се вписват в практиката, в живота при прилагането на тези умения. Защо е важно да бъдем модерно образовани? Мисля, че всеки един от вас може да даде отговор на този въпрос. Предизвикателствата в 21 век, века на новите технологии, на иновативните решения, от тук, от здравото, стабилното образование дава възможност за научни открития, постижения, които в триадата образование, наука, бизнес, съответно да бъдат внедрени в икономиката, в различните секторни политики и по този начин да водят до просперитет, до богатство, културно, духовно, а и в икономически план на всяка една модерно образована нация. Това, за да се случи, тези избори, които предстоят на 6-ти, са много важни, защото за мен те са избор на ценности. Важно е да удържим посоката на развитие на България, онова, което нашите възрожденци, нашият апостол е мечтал да види българския народ редом до другите европейски народи. Днес това е факт благодарение на усилията на поколения българи, но толкова по-сериозна е нашата отговорност в този момент да запазим европейската ориентация на България, евроатлантическото партньорство, защото за мен, за партията, която ми гласува доверие и ме номинира за кандидат за президент, това е без алтернатива. Не само защото като европейска държава, като европейски народ, ние изповядваме европейските ценности за демокрацията, правата на отделната личност, върховенството на закона, правовата държава. Това са все неща, които вие дори сте по-млади, вероятно, в тази зала от годините на възстановен парламентаризъм, едва от промените след края на миналия век, 90-те години, имаме възстановени парламентарни традиции в България. Като убеден демократ, аз винаги съм споделяла плурализма на мненията, политическия плурализъм. Изпитвам малко неудобство точно това да говоря пред политолозите, тъй като вие сте хората, които в детайли, професионално, експертно с това ще се занимавате и за напред. Но наистина това е ценност, която трябва да се устоява. И самия факт, че в 43-тото Народно събрание има 8 парламентарни групи, но само 2 са еднопартийни, останалите 6 представляват партии в различна конфигурация и коалиции. Близо 35-6 политически субекта са представени в парламента. Означава, че демократичните принципи в действие се прилагат по нашата, наистина, убедена съм, възможно най-демократична конституция. Какво е важно, за да можем да удържим тази посока на развитие на България? Преди всичко трябва да продължим с една активна, но балансирана външна политика, която във всеки един момент да се основава на националния интерес на България. Много често ме питат кой е националния интерес. Националният интерес е онова, към което се стреми българското общество. Националният интерес е това, което искаме да видим и това, което искаме да оставим на идните поколения българи. Безспорно, освен образована нация, издигната в духовно и културно отношение, просперираща икономика, по-високи доходи, повече работни места, повече социални придобивки за всички граждани, основно и за възрастните ни родители, баби и дядовци, ние трябва да останем фактор на стабилност в региона и, разбира се, да гарантираме сигурността на всеки един български гражданин. А когато говорим за сигурност на български гражданин, това автоматично означава и сигурност на гражданите на Европа, тъй като географски така е разположена нашата държава, че се явяваме външна граница за целият Европейски съюз. Не съм си позволила в тази кампания да опонирам на други кандидатски двойки, които водени от предизборни страсти, не до там здравословни, полагат на съмнение и водят политика на дестабилизация на страната в момента. Повярвайте ми, всеки ден аз съм в една област административна на България, която съвпада с един изборен район. След срещата с вас се присъединявам към моите колеги, към вице-адмирал Манушев. Днес сме изцяло в Благоевградска област. В срещите с гражданите на България, без да ги деля на различни населени места, по-малки, по-големи, това, което искат хората, това, което искат вашите родители, това, което искат вашите баби и дядовци, убедена съм, че го искате и вие, е да има спокойствие, да има стабилност. Политическите различия между партиите аз уважавам като убеден демократ, но те не трябва да минават онази граница, която да води до политически кризи. Имахме, за съжаление, скорошен такъв пример от лятото, май месец 2013 до малко след евроизборите от 2014 година, когато се влиза в такава спирала на политическа криза, серия от предсрочни избори, разбирате, че държавните институции не могат да работят с пълния си капацитет, а от всичко това страдат българските граждани. Затова е важно да бъде удържана стабилността, сигурността в държавата и не на последно място за начина, по който изглежда България в региона сред нашите съседи, сред европейските ни партньори. А това е мечта на всеки отговорен политик и държавник, да направи така, че държавата да печели повече приятелства от страна на други държави. Много често в тази кампания ми се задава въпроса, можем ли в съвременния свят да бъдем сами, да провеждаме самостоятелна външна политика без партньори. Моят категоричен отговор е не, защото в глобален свят предизвикателствата днес са толкова много, че не толкова голям народ, не толкова голяма държава, какъвто народ сме ние българите и държава като България, можем да отстоим сами на тези предизвикателства. Нужно е да имаме приятели, нужно е да имаме партньори. Ние ги имаме в лицето на държавите от Европейския съюз, от отбранителния алианс, НАТО, но е много важно водената от нас външна политика сред партньорите да бъде отстоявана, заявявана на висок глас, упорито, защото наистина няма по-демократична организация от Европейския съюз, където, знаете, решенията на всички нива се взимат с консенсус. В Европейския съвет трябва 27-те държави без Обединеното кралство вече да се постигне консенсус, което, повярвайте, не е лека работа. Защото всеки един премиер за президентските републики, президент, който участва в съветите, за да отиде там преди всичко това, той е получил съгласието, консенсуса в съответната държава, така както се случва и тук у нас. Това означава, че макар и пастролик българския парламент, той трябва да работи в унисон с програмата на правителството, да постигнем консенсуса, който съответно нашия премиер да предаде и да изрази позицията на България сред останалите европейски държави. Ако получа доверието на 6 ноември, ще продължа да търся приятелства и партньорства за България, така както съм го правила и до момента като председател на българския парламент. Имам десетки познанства, голяма част прираснаха и в лични, с колеги председатели на националните парламенти в държавите членки на Европейския съюз. Винаги, когато има официална визита на държавен глава, президент или на министър-председател. По протокола, известно ви е, председателя на парламента провежда срещи. Така че това не е нещо ново, което бих правила като президент. Но освен конкретните политики, конкретните правомощия, начина по който искам да видя България след президентски мандат или мандати, то онова, което по Конституция е вменено в основно задължение на президента на републиката, това е да олицетворява единството на нацията. Географски и във времето исторически назад, тук са минали какви ли не народи, някои от преминаващите са останали, създали са семейства и това дава днес многоликостта на българската нация и в същото време нейното единство. Само когато сме били единни, тогава когато сме се уповавали на общата сила и енергия на цялото ни общество, на целия народ, тогава България е постигала върхови резултати, тогава е била уважавана от държавите сред региона, търсен и ценен партньор. Затова, както съм го правила и до момента като председател, наистина мога да прехвърлям мостове, да градя мостове. Аз съм един търпелив, диалогичен човек. Вярвам в думата диалог, баланс. Знам, че и най-трудно постигнатия баланс е по-добър, отколкото едно яростно противопоставяне и чертаене на разделителни линии. Онова, в което вярвам в житейски план, като човек посветил живота си на правото, а така също и след 2009 година като участник в политиката, това е в основната ценност, а това е ценността на правовата държава. Съвременната демокрация, съвременното демократично устройство на държавите е неразделно от принципа прогласени в нашата конституция, още в преамбюла, след това в първите и текстове, а така също съдържащ се и в редицата закони и други актове след нея. Защото правовата държава може да се разглежда в два аспекта. Най-общо казано, според решенията на Конституционния съд, които доразвиват тази тематика, в формален план това е стройната система от нормативни актове, законите, подзаконовите нормативни актове, които разпределят правомощията на различните власти. Вие сте интелигентни, активни хора, знаете, че нашата конституция, държавата ни е изградена върху принципа на разделение на властите, така че законите, конституцията са тези, които във формален план уреждат взаимоотношенията на различните власти, тяхната независимост, но и взаимен контрол, немалко текстове се съдържат в самата конституция. В материален смисъл обаче, онова, което е много важно за отделния гражданин, това е съдържанието на тези закони или проблема за справедливостта. Обществото ни има нужда от справедливост. И в ежедневните срещи, които провеждам, не само от справедливост по отношение на частни спорове, които всеки един по време на живота му може да се стигне да води, но справедливост, която е важна и за привличане на чуждестранни, на инвестиции от вътрешни предприемчиви граждани. Много е важно да имаме една стабилна система от норми. Ако се стигне до търговски спор, предвидимо и като време, и като резултат да се знае какво и как се очаква. Посветила съм професионално живота си на върховенството на правото и закона. В политиката също, тъй като това е една от сериозните реформи, които продължаваме да провеждаме. За мен лично, в личен план, два са акцентите и мисля, че те са тези, които ако стъпим на здрава основа, няма как успеха да ни последва. Това е именно реформата в образователната система и продължаване на реформата в съдебната система. Много често напоследък така един от любимите въпроси на журналистите – сигурност или права на човека. Колеги, няма противоречие на тази плоскост, защото правовата държава, рамката на правовата държава гарантира, че това не са понятия, които да са в антагонистична връзка. Законът е този, който по всеки конкретен случай дава отговор на въпроса. Но още от либералните теории знаете, че правата на отделната личност на човека възниква в исторически план като контрапункт на абсолютната държава, на монархизма, на авторитарните режими в съвременна демократична България. При рамката на правовата държава не може да съществува колизия, не може да има противоречие, тъй като, пак казвам, отношенията във всеки един отделен случай ясно са гарантирани от закона. И като заговорих за закон, искам да ви кажа нещо лично. Винаги съм работила и живяла по правила. Много често в тези срещи ми казват, ама много сте строга в пленарната зала, така на камерите сме свикнали да ви виждаме много строга. Тогава, когато трябва да се пази реда, тогава, когато трябва да се отреагира понякога много бързо, за да не се наруши реда в залата, тогава няма как човек да си позволяваше ги и закачки. А иначе в живота ми извън пленарната зала и преди това, аз съм човек като всички вас, гледайки ви се връщам към младежките ми години, към студентските години. Искам да ви пожелая да бъдете толкова активни, колкото сте и до момента, да знаете и да имате доверие на държавните институции. Мой ангажимент и на вице-адмирал Манушев е да работим за издигане авторитета на държавните институции, защото когато те се ползват с доверието на гражданите, това означава, че демократичността на държавата е постигната в възможно максимален обем. Демокрация в една държава за мен означава работещи институции, всеки по правилата, така както законодателната власт му ги е отредила. Аз ще спра до тук, за да дам възможност за въпроси. Ако имате, както и надявам се, нашите модератори, че ще споделят свои мнения и впечатления.
Първо да започнем с тяхните въпроси.
Добре, както предлагате, аз съм срещу вас. Ама в този вид, така е на този плакат от брата. Тези размери мене ме шокират много.
Имате ли микрофони, които да... Имате ли микрофони? Айде. Подред дигайте ръце, защото след малко ще дам думата и на Димитър Димитров, но първо да ви чуем вас.
Добър ден, Деница Гацинска, политолог и журналист. Честит празник на народните будители. Госпожо Цачева, кои са съвременните народни будители в политиката? Днешните политици, чувствате ли се съвременни народни будители? Няма политик, който когато говори за национален идеал и обединение, да не цитира Левски и тефтерчето на Левски. Какво пише в тефтерчето на политиците? Какво е записано в вашето тефтерче? И какво ще кажете на всички млади хора тук в залата, които може би се колебаят дали да останат в България или да търсят щастието си в чужбина? Защо си заслужава да работиш в България, да създадеш семейство тук, да плащаш данъци, при положение, че все още доходите ни не са достатъчно достойни на нивата на Европейският съюз, корупцията е висока, съдебната система не е ефективна. Благодаря.
Айде. Серия от въпроси и ще се постарая максимално разделно да отговоря на въпросите. Първо е въпрос на усещане. Както и чувството за свобода, справедливостта, това е нещо, което човек го носи в себе си. Но мога да споделя с вас, миналата година на този ден посрещнах в Народното събрание клубовете Млади възрожденци, които вървят по стъпките на нашите възрожденци. Дори бяха с едни тениски на Левски, с есета, които по повод на Деня на будителите, това е една инициатива, която тръгна от моя избирателен район Плевен, но прерасна в по-висок, по-широк мащаб и финала бе даден в пленарната зала. Та на въпроса, кои са съвременните будители, искам да ви кажа, че номинираните деца, те бяха ученици, между тях аз открих съвременни будители. Спомням си едно есе на един младеж, той не беше от горни класове, някъде около 9-ти клас, може би, който бе взел отношение в есето за това как всеки ден той и негови приятели минават покрай луксозен контейнер за отпадъци и никой не понечва хартията от закуската сутринта, когато хората бързат, не успяват да оцелят контейнера. На него му беше направило впечатление в тези дребните неща. На пръв поглед това е нещо много дребно. Но тогава, когато имаме очи, когато имаме сърце за дребните неща, които са около нас, за мен това момче е съвременен будител, защото то реагира на нещо, което не малка част, нека да го кажем открито, така минават без да се замислят. Темата за насилието. Там също се полагат много усилия от страна на хора, които искат да помогнат. Насилие срещу жени, насилие срещу деца. Също ще кажете много сложна препратка от Деня на будителите. Свикнали сме да говорим само за книжовниците, за духовността на този ден. Да, това е така, това е пред скоба. Но и другите дейности, действия, които са в нашето ежедневие, могат да бъдат достойни за хора, които са с активна позиция, с гражданска позиция. За мен това са будители. Какво ще кажа на тези млади хора, защо да останат в България? Защото всички родители искаме да бъдете до нас, мили деца. Защото и на вас, ако сте извън границата, няма да ви е лесно. Но в същото време искам да кажа и следното. Поколенията на вашите родители, на бабите и дядовците, мечтаехме да живеем в демократичен свят, в който свободно да се придвижваме, без граници, за разлика от желязната завеса. Чували сте за Берлинската стена, не можехме да си помислим най-луксозното нещо, което можеше да ни се случи, екскурзия до ГДР. Сега имаме тази ценност на Европейския съюз, свободно да се придвижат гражданите, всеки да избира къде да получи образование, това е много хубаво, но най-важното е с научените знания, с натрупания опит да бъдат създадени такива условия тук в държавата, продължавам отговора на следващия въпрос, че тези, които са избрали да завършат образованието си извън България, да се върнат, да могат да го прилагат тук, знания, умения и то по начин, по който биха правили това и извън България. Когато ги говоря тези неща, аз съм отговорен човек, никога не бих си послужила най-малкото по време на кампания с чисто популистки твърдения. Предстои ни много работа в тази посока, за да могат и доходите, и стандарта на живот да бъдат съизмерими над средно ниво на европейските държави. Но повярвайте, това, което се прави в момента, хората и отстрани погледнато, ние тези, които сме вътре, като че ли не толкова можем да го оценим. Но аз контактувам и с наши сънародници, които временно са зад граница и сега в кампанията се срещам с тях. Те казват, вие просто не съзнавате колко бързо се променят нещата и то към добро. Разбира се, човешки, естествено е да искаме нещата тук и сега да се случат, от днес за утре. Но това е възможността и на държавата и най-вече отговорността да живеем и харчим толкова, колкото изкараме, защото ние не искаме да оставим, като казвам, ние имам предвид отговорните политици и държавници, да оставим на идните поколения една задлъжняла държава, а искаме да оставим една модерна, подредена държава, в която да се върнат децата ни, тези, които са тук, нека да пътуват, да получават по-висока квалификация, но отново да се върнат тук, за да прилагат знанията и уменията. Това го искаме, това е чисто човешки. Не вярвам да има родител, който да иска обратното. А толкова са тъжни специално бабите и дядовците, които казват, може ли тук една картичка, моя внук еди къде си, моята внучка, не съм ги виждал от лятото. Тук до корените е най-хубаво, до огнището, до родните места, където са приятелите, роднините, най-близките хора, тук е най-хубаво, приятели.
Сега. Вече съм дал един и микрофон, много ви моля по един въпрос, за да имам хора да зададат въпрос.
Здравейте, казвам се Роси Илиева, трети курс политология, честит 1 ноември на всички. Моя въпрос е свързан с правомощията на президента и това, кое правомощие вие смятате като най-силно, най-ефективно и имате ли намерение да лобирате за по-силни правомощия на президентската институция. Благодаря.
Благодаря ви за този хубав въпрос. Той е точно в темата, в кампанията. Няма маловажни правомощия от тези, които Конституцията предвижда за държавния глава. Разбира се, винаги те могат да бъдат уплътнени с повече съдържание. Аз обаче имам два аспекта, в които от сега мисля как да бъдат така упражнявани, че от една страна да се увлече по-голяма част от енергията на гражданското общество, а да бъде и с резултат, който да е възприеман от гражданите. Какво имам предвид? Преди всичко по отношение на назначенията на висши административни длъжности. Малко са правомощията, в които президента сам, обикновено е при обвързана юрисдикция, по предложение на други институции, но това, което постигнахме в Народното събрание, разработихме специална процедура за това как се избират представителите на българския парламент в различни регулатори, комисии, така както отделен закон предвижда какво да бъде съотношението на колективни органи. Считам, че с повече прозрачност, откритост, състезателното начало е възможно и с по-широко участие на гражданското общество, неправителствените организации, професионалните организации за конкретен вид избор, например представителите, които президента изпраща в Българска народна банка. Ясно е, че трябва да се чуе мнението на по-широк кръг граждани, за да сме сигурни, че там отива действително компетентен, подготвен и това, което е много чувствително за общество, добър човек. На следващо място има един член 98, точката е 14, последната от изброените правомощия на президента, която регламентира възможността държавния глава да информира Народното събрание за основни правомощия от неговите компетентности и как той ги изпълнява. Аз считам, че в република с парламентарно управление, където парламента стои в центъра на системата от държавни органи, е много важно това взаимодействие между държавния глава и парламента. Така че в този смисъл бих работила за по-тясната връзка между парламент и държавен глава. А останалите правомощия, които са, ще ги изпълнявам изцяло въз основа на Конституцията и законите на страната. Знам как да го правя. Живяла съм и работя по правила.
Здравейте, казвам се Марио Русинов и съм втори курс политология. Моят въпрос пак е свързан с правомощията на президента. и е следният, и ще помоля за малко по-конкретен отговор, ако може. Ако бяхте държавен глава в този момент, по кои теми, ако има такива, бихте предложили референдум и по кои законопроекти, ако има такива, бихте предложили вето и защо? Благодаря.
Ще започна да отговарям от втората част на въпроса. В момента, макар и в кампания, аз съм председател на българския парламент, което означава, че достатъчно активно участвам в законодателната програма на парламента, поради което ако излезне от парламента закон с мой подпис като председател, означава, че той е съобразен с конституцията, с справедливостта, с онова, което очакват хората, така че не бих наложила вето, тъй като в момента съм действащ председател на парламента. Що се отнася до референдумите, пряката демокрация е толкова силна форма, колкото и представителната демокрация. Между тях обаче не трябва да има противопоставяне. Защото сами разбирате, че представителната демокрация дава възможност за структуриране на парламента. Той от своя страна избира министър-председател и членовете на кабинета, както и останали институции, там където по конституция е предвидено да се избират такива от него. По какъв въпрос бих инициирала референдум? По политически въпрос. Не бива да се използва референдума за конкретни въпроси. Аз мога да ви дам много примери, но е достатъчно да отворите страницата на Народното събрание, да видите в регистъра какви екзотични предложения, ще ги нарека, за произвеждане на референдум, където се намесват частни въпроси от различни секторни политики. Това не би могло да бъде според мен основание за референдум, иницииран от държавния глава. Във всички случаи това трябва да бъде политически въпрос или да се отнася до политически права, така както президента Плевнелиев инициира референдум с въпроси, свързани с изборното законодателство. Бе проведен референдума, след него нарочно решение в парламента в подкрепа на резултатите за електронно дистанционно гласуване, промени в изборния кодекс, нормите са факт, остава да ги реализираме, да се намери онзи софтуер или тук, ако имате специалисти, няма смело да навлизам във вашата терминология. Представям си как бих звучало такива експерти като вас, но трябва да се намери оптималната гаранция за честността на изборите, това, което нашите опоненти в парламента ги притеснява. Как да се гарантира тайната на вота, честността на изборите, а иначе аз съм убедена, че това е най-точното решение за даване възможност на всички български граждани, без значение къде живеят в родината ни или извън нея, за да могат масово да участват и да упражнят правото си на глас.
Други въпроси, ако нямате, междувременно ще дам думата на другия модератор, за да не изземвам изцяло други въпроси, ако имате.
Докато се намислите другите въпроси, да ви кажа защо ще подкрепя госпожа Цачева. Добър ден, най-напред, колеги, приятели и надявам се съмишленици. Един дребен епизод, който кандидата за президент вероятно не си спомня, но той е много ясен. Би трябвало да бъде ясен в контекста на клуба на политолозите. Използването на преференция е много дълга тема. Десетина години от 2006 година тя се мотае по кулуарите на Народното събрание и във всяка вид форуми, формални и неформални. В края на миналия парламент, когато бяха поохладнели отношенията между ДПС и БСП. За повечето от вас вероятно всичко стана много рязко, но там има епизоди, в които охладняването беше видимо. Трябваше да се обсъди неформално в рамките на правната комисия как ще изглежда референдума, като бяха поканени, разбира се, и граждански организации, благодарение на което и аз присъствах на това заседание. и се оформи една така, доста емоционален спор между господин Карадая и Майя Манолова, като Майя Манолова, общо взето подкрепена от гражданските организации, беше в полза на въвеждането на преференция такава, каквато вие познавате. Разбира се, преди това сме имали преференции, но тя беше незначима заради, или без смисъл, айде така да кажем, заради упоритата. Много упорита и категорична съпротива на ДПС. Не случайно ДПС е партията, която първа извади от парламентарната си група тези, които бяха избрани с преференция в този състав. Да. В рамките на така доста емоционалните размяна на реплики, в крайна краща господин Карадая се хвана за това, че избирателите няма да се справят. Изключително популярен аргумент, никой не е виждал такава бюлетина. За голям късмет имаше под ръка едно копие от такава бюлетина, все едно от друга територия, от други избори и така нататък. И след като се водиха тези, може би половин час, дори неприятни за не само за участниците, но и за наблюдатели спорове, в крайна краща направихме ксерокопия на тази бюлетина и така я пренесохме из залата, измежду всички участници. И след като господа Цачева, който представляваше, разбира се, тогава ГЕРБ в този формат, го погледна, всичко очакваха мнение, просто защото такова мнение беше изказано. И няма да забравя това изречение, обръщайки се към господин Карадия. Ами не сте прав, колега. Моето послание, което разбира се очевидно е, политиката се движи от хора, които са не са загубили здравия смисъл, стъпили са здраво на земята и могат в точния момент да вземат точното решение. Благодаря ви.
Много ви благодаря, че ни припомнихте този епизод, но моля само за едно изречение коментар. Никога не съм се притеснявала да подкрепя разумно предложение, без значение от коя политическа сила изхожда. В конкретния пример това беше идеята на госпожа Манолова. Много общи позиции устоявахме по отношение на правилата в изборния процес. Никога не съм се колебала да изкажа свое мнение и тогава, когато то е в разрез с общото решение на моята парламентарна група. Парламентарна дисциплина да, но тогава, когато категорично моето вътрешно убеждение и разбирания ценностни са били в разрез, аз съм гласувала по начина, по който съм считала за добре. Получавала съм укори и критики. Тук има хора, които знаят, цяла зала 6 на НДК по въпроса за помощите на деца с увреждания. Сега обаче съм щастлива, че този закон е факт и от 1 януари 2017 година ще има повече средства за майките. Тогава не ме разбраха моите колеги, но с времето, когато вече в по-спокойна атмосфера изложих аргументите си и правителството отпусна необходимите средства и се случи това, което бях казала. Всъщност поисках думата, защото много често ме питат президента, излъчен от една политическа сила, като как така в нощта на изборите, в който го обявят за победител, ще стане независим. Разбира се, че по конституция няма възможност да останеш активист на политическа сила. Категорично ще преустанова членството си и това число и в ръководни органи на ГЕРБ. Ще работя с всички политически сили, без да давам. Аз съм и човек, който прощава личностни нападки, най-малко могат да ме засегнат, още повече, когато няма политически аргументи и политически такива. Но всеки има своята убеденост, своите ценности. Аз съм идеалист в ценностите, прагматик в действията. Разбира се, че демократичните ценности, евроатлантическата ориентация, това са неща, които партията ми ги е изповядвала, но ги изповядвам и аз като човек и не мога да бъда различна, така че и занапред аз ще продължавам да устоявам тези свои идеали.
Вие слушахте запис от среща на кандидата за президент на ГЕРБ Цецка Цачева с студенти, представители на студентските съвети в София и клуба на политолога, която се проведе на 1 ноември.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.